životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a my jsme dneska u 67. dílu s Kamilou Amblerovou. Ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
S samostatně působící architektkou, jak jsem se dneska díval na svoje záznamy, tak poslední v této roli byla Markéta Zeithamlová v 25. dílu, takže to je 42 dílů a více než rok zpátky. Cítíš to tak, že to je něco výjimečného, samostatně působící architektka?
Já si to neuvědomuju normálně v průběhu práce a teď si mě na to zase přived a zaráží mě to, že je nás tak málo. Neřekla bych, že je tak málo ženských, který to dělají sami.
A teď, když to teda víme, máš pro to nějaké vysvětlení. Já zkusím taky ty klišé klasický, jo, jakože myslím, že i ty diskuze takhle kolikrát probíhají, jo, že to je hodně prostě mužský povolání a že na té stavbě to má žena vždycky jako horší, protože vlastně tam častokrát pracují muži v roli, že jo, těch pracovníků a že nebude mít takovou autoritu a tak dál. Tak jaký jsou vlastně tvoje zkušenosti?
Tak jednoduchý povolání to určitě není, to musím potvrdit. Jestli je vyloženě mužský, je to téma, o kterém se často nebo nečasto mluví, určitě se o tom přemýšlím, bo člověk to cítí. Já si myslím, že není problém nikdy jsem se necítila nějakým způsobem diskriminovaná v roli projektanta nebo architekta nebo v těch fázích, kdy člověk jedná s klientem, projektuje ten barák, dělá dokumentace, prováděčky. Tam si myslím, že všechno probíhá úplně normálně a vlastně byť skoro všichni profesanti nebo 80% z nich jsou muži, tak nenarážím na problém. Pravda je, že stavba je trošičku oříšek, tam vždycky nastává takový moment, nebo většinou, to je zase 90%, 95%. První až desátý autorský dozor je to taková prostě přesilovka a vysvětlování si pozic a rolí, ale musím říct, že nakonec to vlastně vždycky dobře dopadlo, protože ty lidi na té stavbě pochopějí, že tam člověk prostě nechodí jen tak z plezíru, nebo jenom kvůli tomu, aby mě totálně mrznul na stavbě a nechával se vyfoukávat větrem a v létě se tam zase potil na nějakých polích někde, ale že tam chodí kvůli tomu, že mu opravdu o ten barák jde a chce prostě ho dotáhnout dobře do konce a že tím barákem žije od jeho úplného prvního počátku a že se za něj cítí nesmírně zodpovědný a vlastně se snaží i ty lidi samotní, co na té stavbě pracují, natchnout pro tu práci a strhnout je na svoji a tím pádem i tu investorovou stranu a tahnout za jeden pro vás. No a to musím říct, že trvá to chviličku vždycky, ale nakonec se to snad, nebo já jsem měla ten pocit, že se to většinou podařilo a pak už je to dobrý. No.
Ty máš webové stránky, ty se jmenují KA, jako tvůj, že tvoje iniciály, architekti.cz a tam je možný si prohlídnout tvoje realizace, rekonstrukce, studie a jiný projekty. A tak já hnedka navážu trochu na to, co jsi už zmiňovala v té první části. Myslím si, že co je pro ně společný, je, že jsou velmi propracovaný a že tak člověk tuší, že zatím i spoustu jako práce právě v projektové dokumentaci, kdy si s tím hraješ, jak kdyby do posledního detailu. Je to tak? A pokud ano, tak proč?
To jsem ráda, že je to na nich vidět. Že člověk samozřejmě pořád pochybuje, jestli to je všecko dostatečný, ale určitě ten detail si myslím, že je nesmírně důležitý. Vlastně musím říct, že skoro považuji jako za základ nebo za nesmírně důležitou věc se umět přesvědčit toho investora nebo člověka, který přijde a chce navrhnout dům, aby měl chuť ten barák projektovat od začátku až do konce. To znamená nenechat si udělat jenom studii a pak si třeba najít stavební firmu, která mu tu prováděčku udělá i stavební povolení, samozřejmě ji udělá za zlomek té ceny, co ji udělají architekti, což je logický, protože zase to řeší někde jinde nějak jinak. A samozřejmě ta úroveň toho provedení je potom úplně jiná, ale nebudu vůbec zabíhat do těchto z těch věcí, to není podstatný.
Já myslím, že navážu na jednu věc. Jo. Ty jsi studovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kolem který taky panuje spousta takových klišé. A jedno z těch klišé vždycky bývá, jako, že je to taková jako umělecká škola, kde se dělají jenom koncepty. A já jsem to poznal, jak kdyby přesně obráceně, že jsem měl pocit, že ty absolventi ty umělecko-průmyslové školy jsou naopak lidi velmi zaměřený na detaily, ve velmi brzkém stádiu vlastně studia se zabývají děláním prováděčky nebo prostě nějakého konstrukčního řešení a tak dál. Takže je tohle to něco, co cítí, že ti dala škola vlastně tuhle pozornost na detail?
To musím říct, že ne. Naopak na té škole to byla zpětně. Musím říct, že to vlastně byla nesmírně příjemná, byť intenzivní a v té době samozřejmě velice příjemný období, jo, kdy člověk měl tu možnost se dělat ke všem projektům jenom ty studie, takže to musím potvrdit, to, co říkáš. Ono ale na jaký škole se nedělají jenom studie, vždycky je to prostě jenom ta fáze té studie. Samozřejmě se, ano, ve druhém ročníku se dělá prováděčka na rodinný dům, který člověk navrhuje v prváku, je to nesmírně důležitá také etapa, člověk si tam bošahá spoustu věcí. Ale nefunguje to, nebo nefungovalo to tenkrát, takže bychom potom na všechny projekty dělali prováděčky. Vždycky zase se člověk vrátil jenom k té studii, ale já si nemyslím, že člověk na školu, samozřejmě k tomu byly veškerý technický předměty, teď by se dalo spekulovat, jestli samozřejmě na ČVUT mají víc technických předmětů, my jsme měli míň. Umprumka určitě není jenom o konceptech, myslím si, že určitě taky, že člověk tam dostává představu o tom, co to je, jako zkonstruovat barák, ale pořád velice vzdáleně. Ty věci všechny ostatní si myslím, že se člověk stejně naučí, až potom, když z té školy vyjde a vlastně začne ty věci projektovat, tak si musí vlastně sám najít jako způsoby, jak je dělat a jak je zpracovávat. A to zaměření na ten detail.
Kde se vzalo? No?
Kde se vzalo? No, přemýšlím o tom. Mně to připadá tak samozřejmě, že asi nedokážu vůbec říct, kde se vzalo. Je to součást toho, co člověk dělá. Neumím si představit, že by člověk navrhnul barák, ale to asi většina architektů a nepouštěla se do detailů nebo do interiéru, nebo nedotahovala to do konce.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Kamilou Amblerovou a my jsme byli někdy ve Vysoké škole umělecko-průmyslové, kterou si úspěšně dokončila, ale zmiňovala jsi vlastně takovou věc, že opravdu přece jenom ať je ta škola jakákoliv, tak to není úplně to, čemu se říká jako příprava na praxi, že by si tam člověk totálně osahal vlastně ten realizační projekt nebo to, co ho čeká jako až s tou samotnou stavbou. Ale pokud se nepletu, ty jsi nikdy nebyla na nějaké dlouhodobé praxi, že bys pro někoho pracovala. Jaký ten přechod vlastně z té školy do té praxe byl?
Přechod ze školy do praxe byl přes roční pobyt v Anglii, který jsem si měla odbejt už asi 10 let předtím, než jsem to zrealizovala. A vlastně přes takový krátký období, kde jsem spolupracovala s Martinem Reinišem, nebo jsem pracovala pro Martina Reiniše, abych byla přesná, tak jsem pak rovnou přešla vlastně do té samostatné praxe, no, nebo jsem se pustila, to je vlastně roku 2003, takže to bylo velice rychlý. No. Musím říct, mě nikdy vlastně nenapadlo, já když jsem byla na škole, tak jsem považovala za úplně samozřejmě ve své naivitě tenkrát, že budu mít svůj ateliér, ten bude mít minimálně 10, ale lépe 30 lidí a že to prostě rozjedu ve velkým. A v tomhletom duchu jsem vlastně i tu školu studovala a potom jsem se vlastně náruživě pustila do toho vlastního projektování, kdy teda samozřejmě to byl těžký náraz na začátku. Ale nelituju toho, absolutně toho nelituju. Vlastně se neumím představit, že by to celé probíhalo nějak jinak, byť člověk může zpětně přemýšlet o tom, jestli přece jenom nějaká delší praxe třeba by mi nepomohla v nějaký lepší představě nebo orientaci vůbec celý této branži nebo v tom architektonickém prostředí. Protože je fakt, že když člověk to udělá touhletou cestou, tak na tom je sice nádherná ta svoboda, kterou permanentně má. To neustálý vlastní hledání si svých cest. Na druhou stranu nemá jediný návod, jakým směrem se dát a samozřejmě ztrácí hodně času tím, že si ty věci ošahává a ty cesty si hledá. A teď se dá prostě složitě diskutovat o tom, co je lepší. No, jestli 5 let, 10 let někde pracovat a pochytat spoustu zkušeností a pak najít tu odvahu a pustit se do toho sám, což si možná myslím, že je daleko těžší, než se do toho pustit hned sám, protože když se do toho člověk pouští sám po 10 letech praxe v nějakých velkých nebo i menších zajímavých ateliérech. A už většinou je člověk je starší, že jo? Řekněme, spousta lidí jako v tomhle věku má rodinu, děti, zodpovědnost a pouštět se do něčeho takového je trošku, může to být prostě lehce sebevražený, než když se z toho do toho člověk pustí s veškerou naivitou a absolutním nasazením, jako na začátku je schopný tomu obětovat v podstatě téměř všechno, tak mám pocit, že to je jednodušší, že to je takový přirozenější. No. Mm-hmm. A to je teda vlastně asi ten způsob, který jsem zvolila.
Jaká buď ta první práce byla, nebo jaký byly ty první práce, protože já, když jsem se díval na to tvoje portfolio, tak mě tam vlastně zaujalo, že tam je spousta velmi malých věcí, velmi drobných věcí. To znamená, že samozřejmě na člověka nečeká žádná velká zakázka, že jo, a musí dělat prostě to, co přijde, předpokládám.
jasně, to, co přijde, musí dělat. Zároveň samozřejmě nemusí dělat úplně všechno a je skvělý, když i člověk v době nouze může občas říct, že něco dělat nebude, protože to prostě z různých důvodů nejde. Každopádně první projekt byla rekonstrukce bytu pro, vlastně už ani nevím, jestli to byla nějaká známá přes někoho, prostě to byla rekonstrukce bytu, Myslbekova ulice, ale možná úplně to asi, co ty máš na mysli, je ten rodinný dům v Květnici, což vlastně byla taková největší první zkušenost a vůbec jako setkání se s tou architekturou. Zpětně musím říct, že člověk dneska takovouhle práci dělá asi 4x rychleji, než jsem ji dělala tenkrát. Ale musím zase říct, že ten porod toho domu vlastně byl doslova teda byl porod. Jako to prostě to byla tak jako dlouhá a intenzivní a duševní a taková jako práce, že se to potom těžko opakuje, protože člověk potom, jak to teď říct, abych...
To, co mě zaujalo, že jsi vlastně říkala, že člověk, že na začátku vlastně té kariéry, tak samozřejmě nějaký věci nemá, to znamená, nemá třeba zkušenosti, ale zase má na druhou stranu něco jiného a má teda asi neuvěřitelné množství elánu a chuti jako něco dělat, která se nedá udržet, že jo, prostě dlouhodobě, nebo jako přece jenom tam určitě bude nějaký pokles, takže možná, když říkáš, že jsi něco dělala delší čas, že to nebylo jenom tím, že by ti to šlo pomalu, ale jako, že tě to doopravdy hodně zajímalo.
Tak to mě zajímá pořád. Právě jsem chtěla, děkuju, že se mi takhle hezky nahrál, protože já jsem se bála, aby to nevyznělo, takže teď snad jako člověk to nedělá rád, anebo do toho nedává všechno. To samozřejmě pořád do toho dává všechno. Prostě ty první věci se nedají opakovat. To je prostě už jenom ze své podstaty, je to poprvé. A člověk platí i to, že prostě dělal delší dobu toto, ale o tom jsem ani tak mluvit nechtěla.
Evidentně na ten typ práce, kterou děláš, potřebuješ poměrně úzkou spolupráci s klientem. Nevypadá to, že bys mohla dělat nějaké věci pro úplně anonymního člověka, který vůbec nevíš, co potřebuje a tak dále.
Dělá se to těžko, no, pro anonymního člověka. Samozřejmě ta spolupráce s tím investorem je naprosto klíčová. Já už tak, jak jsi zmínil, na těch webových stránkách to konec konců vidět, většina nebo vlastně všechny věci, které jsou zrealizované, jsou zatím nepřesáhlo to velikost rodinného domu. Jsou to prostě menší stavby, kde tím cílovým jako klientem je vlastně soukromá osoba a člověk navazuje přímý kontakt s ním a vlastně dělá to přímo pro něj a plní jakoby jeho přání nebo respektive jeho potřeby. Pro anonymní klienty se samozřejmě dělá taky a to je, byť v podstatě se to zatím řešilo jenom ve fázi projekční, tak je developerská společnost, kterou taky teda nějakým způsobem spolupracuje už delší dobu. Dělali se pro ní administrativní budova, bytový domy, teď zase řešíme nějaký baráky a vlastně tam je to vždycky, tam nikdy není ta konečná osoba, pro kterou se to dělá. A oni samozřejmě sledují svoje cíle, člověk taky sleduje svoje cíle a je to, ale nemůžu říct, že by se projektovalo, je to úplně jiný způsob projektování. Člověk potom je nesmírně taky zajímavý, člověk zase plní takovou jako...
jinou roli nějakého jinou, navigátora.
Jinou roli, přesně tak, navigátora a tak jako v podstatě se to snaží ukočírovat tak, aby tam byl velký předpoklad pro to, že to dobře dopadne, ať už tím konečným uživatelem bude kdokoliv. U těch soukromých investorů to má to obrovský kouzlo. Vlastně člověk se s tím člověkem, nebo přijdou za tebou lidi, chtějí dům, chtějí rekonstrukci bytu, rekonstrukci domu. Je hrozně fajn, když přijdou na základě nějaký reference. Někde o tobě četli, slyšeli, viděli tvoje stránky. To znamená, že jdou za tebou, protože tušej, že seš jim schopný poskytnout něco, co jim bude sedět a bude jim to vyhovovat. Přesto všechno potom nastane vlastně třeba i několika hodinová debata, kde se nemluví třeba úplně jenom o tom baráku, ale je to vlastně jako poznávání se vzájemný a vysvětlování si různých principů, postojů, pohledů a vlastně potvrzování si toho a vyjasňování si, jestli ta spolupráce bude možná nebo nebude.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Kamilou Amblerovou a my se budeme bavit teďka chvilku asi konkrétně o nějakých tvých projektech. Já když jsem se díval teda na tvý webový stránky, stránky, tak mě tam samozřejmě zaujalo to množství rekonstrukcí, které tam je. Jsou to, je to znouzecnost, je to, že taková práce jako se naskytne, anebo tě to baví, docela zajímá a je to pro tebe jako stejná zábava jako ta novostavba?
Tak rekonstrukce určitě není znouzecnost, určitě mě to baví a musím říct, že ve výsledku, když se do něčeho pustím, tak mě ty věci vždycky začnou nakonec bavit, takže určitě to mám ráda, není to znouzecnost.
Dá se popsat nějaký obecný přístup vlastně k rekonstrukcím, který by byl standardně stejný, anebo je to takový, že hodně záleží na tom, jaký to doopravdy je, jakože se tam člověk jde podívat a přemýšlí nad tím, jestli ten jeho zásah bude velký, malý nebo jaký.
Recept na to rozhodně nemám, žádný standardizovaný přístup taky ne. Určitě strašně záleží, co člověk rekonstruuje. Někdy se stane, že může to být i starý barák, je to rekonstrukce bytu, je to spojování bytu. Pochopitelně já nezastávám názor, že má člověk všechno vysekat a udělat úplně jinak, ale přesto ten jiný způsob života, který vedeme než prostě lidi před 100 lety, tak vyžaduje kolikrát dost zásadní jako zásahy do toho objektu nebo případně do těch bytů. Nebo každopádně, takže někde se dějou v podstatě velice radikální změny se zachováním nějakých zásadních prvků, ale moje taková poslední zkušenost je s jednou vilou v Rakovníku, kdy ta rekonstrukce probíhá, já jsem tam jakýmsi asi druhým nebo třetím architektem, který s tím má něco společného. Každopádně vlastně byt tam bylo odvedeno poměrně dost práce a ta vila se hodně proměnila, tak výsledkem je, že na té vile vůbec není vidět, že by tam byl nějaký vstup novodobej. Takže když jsme tam potom pozvali, nebo byli pozváni jako lidi a tak jako se to nějakým způsobem zažívalo nebo prohlíželo nebo to, tak vlastně tam jako vznikaly dotazy, jako co jsi tady vlastně jako dělala. A mě to v tu chvíli samozřejmě nesmírně jako popudilo, tak jako jsem si říkala, tak to snad jako není možný, teď přece tady je takových věcí, ale ve výsledku, když jsem o tom přemýšlela, tak mě to potěšilo a byla jsem strašně ráda, protože ta vila sama o sobě je tak nesmírně silná a architektonicky výrazná, že jsem si říkala, že ta pokora byla prostě na místě a jsem ráda, že to takhle dopadlo. A i věci, které se tam vlastně dělaly úplně nový, jako třeba kuchyň, tak a já jsem už takový vyznavač, myslím, docela jako hodně jednoduchých, strohých a takových jako, jestli to tak můžu říct, moderních prostě jako věcí nebo přístupu, tak jsem ji navrhla, takže si mysleli, že je to rekonstrukce starý kuchyně, což
největší pochvala.
Vlastně jo, ve výsledku jo, no.
Už jsem vlastně zmiňoval to, že některé ty věci nebo ty, na kterých začínala, jsou třeba velmi malý, velmi drobný, vybaví se mi zázemí firmy o velikosti 8 metrů čtverečních nebo tak. A tohle možná je takový klišé, pojďme ho trochu zlomit právě, že třeba spousta klientů si myslí, že za architektem můžou, že architekt je něco speciálního a že drahý samozřejmě velmi a exkluzivní a že za ním můžou jít až s nějakým velkým problémem nebo s nějakou zcela zásadní věcí, s nějakou novostavbou a vlastně by je nenapadlo možná si volat jako toho architekta pro nějaký relativně drobný úpravy nebo nějaký změny. Tak jak to je?
Tak samozřejmě zavolat si architekta na takovýhle malinký zázemíčko, to chce jistý druh osvícení, jako to není asi úplně samozřejmý. Tohle byla věc pro jednoho kamaráda, s kterým vlastně se dělá spousta jiných věcí, takže ta cesta jako s takovouhle malou věcí k architektovi vlastně byla velice jednoduchá pro něj.
A doporučila bys to třeba někomu, jak nebojte se, že to bude nějaký šíleně drahý, jako a i když je to třeba malý, tak to může být jako nakonec velká změna a stojí to za to. O tom jsem myšla.
Ráda bych to řekla.
Ale nemůžu.
Ale ne, že nemůžu. Já bych samozřejmě, určitě se vyplatí jít. Takhle rozhodně bych doporučuju všem, máte-li nějaký problém, stejně tak, jako jdete s problém, když máte problém se zubama, jdete k zubaři. Když máte, potřebujete poradit, co s penězma, třeba jdete do banky, nevím, když to asi není dobrý nápad. Prostě my tady jsme jako architekti od toho, aby jsme vám případně radili, co s takovýhlema věcma, ať už jsou to obrovský baráky, anebo drobný, maličký zázemí o 5 metrech čtverečních. Takže určitě doporučuju sebrat se, najít architekta. Samozřejmě jde o to dobře si najít architekta, toho, který bude mít ten prostor, nebo respektive každý ateliér je zaměřený trošku na něco jiného, takže ta správná volba, ten správný výběr toho architekta je nesmírně důležitá. Ale má to smysl. Má to smysl. Nemyslím si, že je to vždycky nutně levný řešení, protože samozřejmě já si spíš myslím, že je problém, že lidi nejsou zvyklí za tyhle ty věci platit. Že si architekti neříkají hodně peněz. peněz i za takhle malé věci a že je možný se s nima domluvit na velice rozumné ceně a vlastně i realizačně se to dá docela dobře potom usadit jako cenově. Ale problém je, že člověk si myslí, že tam, že jde za architektem jenom kvůli tomu, aby mu poradil s koupelnou, ale nechápe, že to je taky práce, za kterou je potřeba zaplatit. No. Takže možná oboustranně, když tyhle ty věci se nějakým způsobem jako...
Já myslím, že na co narážíš teďka, to je velmi zajímavý a to je to, ono se dá říct jednou větou, že duševní práce nemá v Česku žádnou hodnotu, že vlastně si jako lidi myslí, že musíš něco vyprodukovat, musíš toho spoustu prostě nakreslit a ukázat a pak za to se teda vlastně jako platí, ale když je to třeba mluvený slovo nebo jenom vlastně nějaká rada, nějaký nasměrování, nějaký ukázání možností, tak to vlastně vypadá, že není nic, že jo? A přitom možná, že to má jako velmi, velmi velkou hodnotu.
Určitě, kolikrát i to můžou být samozřejmě velice jako klíčový rady a ty věci nemusí nutně ležet na papíře, aby to pomohlo k nějakému lepšímu výsledku. Souhlasím s tebou. Určitě ty hmotné věci za ty lidi radši nebo jednodušeji platí, než za ty myšlenky nebo představy nebo rady.
Bych chtěl ještě jenom navázat, promiň, že ti do toho takhle zasahuju.
Pohodně ale... si do toho zasáhnu.
V podstatě ty vlastně přece jenom já bych dokázal najít možná nějaký společný body vlastně pro ty tvoje rekonstrukce. Jsou to nějaké jako zásadní změny z hlediska používání, z hlediska nějaké jako organizace věcí? Většinou jsou to takové pojmy jako scelování, propojení, zjednodušení, že jo, prostě odstranění nějakých bariér a tak dál. To je určitě vlastně věc, kterou hledáš při tom vstupu.
Jednoduše zastávám názor, že ten základ, ať už se bavíme o jakýmkoliv baráku nebo interiéru, má být jednoduchý, protože má být do jisté míry univerzální, nebo měl by se umět přizpůsobit potom jakýmukoliv použití nebo využití od toho investora nebo klienta nebo toho budoucího majitele nebo obyvatele toho prostředí nebo toho domu. Vždycky je strašně jednoduchý se potom měnit obrazy, nábytek, polštářky na sedačce, ubrusy, kytky v květináči, ale těžko už si člověk bude měnit dispozice, povrchy stěn, podlah, já nevím čeho všeho, osvětlení a tak dále, nebo i když samozřejmě všechno se dá, ale takže určitě ano, je to sledování nějaký jednoduchosti a v podstatě očištění těch věcí. Na druhou stranu zase, pokud ten investor dá nějaký hodně silný impuls, který nasměřuje ten barák nějakým směrem výrazným, nebo to samotné místo má natolik jako silnou atmosféru, nebo tak je strašně důležitý se toho, nebo si myslím, že je důležitý se toho chytnout a potom je to třeba i na úkor té jednoduchosti.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Kamilou Amblerovou a my teďka odbočíme trošku od tvých realizací k jiný části tvýho webu, na kterou jsem narazil, která se jmenuje Cestování a viděl jsem tam fotky z Mali. Ale myslím si, že ty toho cestování máš za sebou i trošku víc, než jenom cestu do Mali. Je to tak?
Je to pravda, no. To byla taková ambice na ten web dát fotky ze všech cest, kde člověk byl, ale to se mi po 2 letech, co ten web funguje, nebo po roce a půl nepodařilo, možná už se mi to nikdy nepodaří, takže bohužel jsou tam fotky jenom z Mali a možná to tam nemá vůbec co dělat.
Já nevím, já si myslím skoro naopak, jo. To znamená, je to pro tebe důležitý cestování?
Cestování, nesmírně, ano, určitě. Asi chceš vědět, proč,
no,
viď? Cestování, že bavíme se o architektuře, že jo, hlavně. Nemůžu říct, že cestování je pro mě primárně důležitý kvůli architektuře, nebo není tam přímá vazba, jedu do Mali, přijedu zpátky, má to okamžitě vliv na to, co navrhuju. Snad se mi tady podařilo zmínit, že když se navrhuje nějaký barák, tak je pro mě nesmírně důležitý kontakt, nebo je skvělý, když je tam přímý kontakt nebo intenzivní kontakt s tím investorem, s tím daným místem, když ten potenciál toho místa vydává nějaký signály, má nějakou energii. Takže vlastně je to vždycky to navrhování je spjatý s konkrétníma věcma, s konkrétní parcelou, s konkrétním prostředím. To znamená, ty impulzy většinou jdou zevnitř a ne jakoby zvenčí. Každopádně cestování považuji za nesmírně důležitou součást svého života. Vždycky jsem si celý život i v dětství jsem si přála cestovat. Moje první velká cesta vlastně byla na Island, což bylo na konci druháku na výšce, což byla pro mě naprosto ta jedna ze 3 nejvýznamnějších cest. Samozřejmě kvůli Islandu, ale i kvůli všemožným věcem, který se tam tenkrát děli a způsobu, jakým jsme tam cestovali. To bylo vlastně ve zkratce, ještě se můžeme taky vrátit trošku k té škole. Taková jako, já jsem vlastně nastoupila, studovala jsem na Umprumce, jak bylo řečeno, nastoupila jsem do ateliéru Martina Reiniše, který vlastně měl takovou vizi, že na těch cestách bude ty studenty zocelovat a oni pak vydrží všechno v té strašně drsné praxi nebo v té architektonické branži, což si myslím, že je určitě dobrý přístup. A vlastně byli, ještě než jsem byla na škole, tak byla taková obrovská cesta do Indie, všichni na to do dneška vzpomínají, spousta lidí se tam potkalo, do dneška se přátelí, myslím, že to byly skvělý rozhodnutí, co Martin tenkrát dělal. Pro mě teda to byla na té škole tato cesta na Island. Tenkrát jsme tam vlastně jeli v takových dvou skupinách. Jednak jeli Martin Reiniš s Jakubem Cíglerem plus jejich kamarádi, jeli jako čípama, takovým jako velkolepějším způsobem. A pak jsme byli my studenti, takový pěšáci, kteří si taky sebou jako vzali nějaký kamarády a pohybovali jsme se tam pěšky. A občas jsme se tam vlastně potkávali. Jeli jsme Noronou, což je loď, která vyjíždí z Norska a vrací se do Dánska, ale to nejsou až tak podstatné věci. Prostě to byla skvělá cesta a díky za ní Martinovi.
Navážu na ty fotky tvoje třeba, co jsem viděl na tom webu právě z Mali, tak co mě tam zaujalo je, že ano, jsou tam sice nějaké fotky stavebních struktur, ale primárně jsou to fotky lidí. Jo? A nebo hodně jako fotky lidí. Takže možná, že to je to, co člověka jako ovlivňuje, jo? Že se tam nedívá jenom prostě na to, co tam je postavený, ale dívá se tam na nějaký jako životní způsob, ne? Nebo no.
Jasně, já zkusím ještě právě dokončit to, co se mi nepodařilo před chvílí. V podstatě pro mě cesty vždycky znamenaly přírodu. Což Island je velice silná příroda. Jsou to hory, je to moře. A teprve časem jsem začala objevovat, co to znamená, nebo i nesmírně důležitou součástí, necestuju už jenom za přírodou, nebo za nějakým případně dosažením nějakého cíle, jako třeba vylíz na nějakou horu nebo něco takového. Ale najednou začínám sledovat i ty, nebo ne, už je to delší dobu, nechci říct, ale vlastně přesně člověk se začíná, když tam jako žijou i lidi a že je vlastně nesmírně zajímavý sledovat to. A jsou tam taky města, jsou tam domy a jsou tam nějaké souvislosti a tak. A je to vlastně škola života. Je to a takovouhle zase strašně silnou cestou. Poprvé možná, kdy jsem si uvědomila, nebo kdy to na mě tak nesmírně silně zapůsobilo. Ne, že bych si předtím neuvědomovala, že v jiných zemích jsou lidi a města a domy a tak dále, samozřejmě, že jo, ale mě to nějak nezajímalo. A teprve, když jsme odjeli na Irianjaya, kde teda to byla taky neuvěřitelná záležitost, člověk cestoval 20-30 tisíc let zpátky, kde se setkal s domorodcema, který netušej, že země je kulatá a každý má to svoje malé území a ty, co žijou v horách, tak nevědí, že je moře a ty, co žijou u moře, nevědí, že jsou hory a tě neznají železo. Ale to je ten neuvěřitelný civilizační střet, kdy člověk potká. Já jsem měla pocit, že jsem tam potkala lidi, jo, že opravdu jako najednou člověk před sebou měl člověka, tak jak my už jako se všelijak měníme a ztrácíme schopnosti vnímat spoustu signálů z té přírody, tak teď najednou tam prostě se člověk střetnul jako s člověkem s velkým Č a bylo tam tohleto prostě působení vzájemný, kdy nevím, jestli jim to bylo příjemné, ale to, co oni ze sebe vydávali za energii a vůbec člověk mohl pozorovat, byť jsme tam byli jenom chviličku, asi 10 dnů, tak já, to mě prostě absolutně omámilo a uchvátilo a bylo to natolik silný, že to byl možná první impuls, kdy jsem se začala říkat, že je taky důležitý na těch cestách vnímat jiné věci. Takže, ale spíše to, ještě zkusím to shrnout, v podstatě to cestování je, člověk si dělá obraz o světě, o životě, rovná si hodnoty, čistí si hlavu, duši a tak jako vždycky vyleze tady z té naší malinký skořápky civilizační prostě, kdy samozřejmě to děláme všechno úžasným způsobem, protože jako civilizace přicházíme na spoustu zajímavých věcí, na druhou stranu se zase o spoustu věcí ochuzujeme, tak je skvělý vždycky z toho vylíst a tak jako se protáhnout a vlastně si to zasadit celý tak nějak, nebo se snažit si to zasadit jako do nějakého celkového kontextu a vývoje a zase se vrátit zpátky a třeba se snažit na ty věci, na ten svůj život, na práci a na všechno dívat jinak a třeba snad nějakým lepším způsobem, když to je pochybný slovo.
Já zkusím navázat teďka tak trochu volně, ale týká se to toho, myslím, že se to týká toho, o čem jsi teďka mluvila, různého cestování za přírodou. Ty tvoje samostatné realizace, rodinný domy, vždycky mají velice úzký vztah interiér-exteriér. To vypadá jako nějaký jako silný téma. Jsou tam řady jako přechodových prvků, ať už jsou to nějaký vždycky pergoly nebo prostě rozšíření takového jako polo venku, polo vevnitř, jako co to vlastně je. Je to pro tebe důležitý?
Bez pochyby. Je to nějaký přesvědčení. Když už si člověk koupí, že tohle to se dá pozorovat, objevovat zejména u těch rodinných domů, ale pravda, jsou to prvky, které se třeba objevují i u bytových nebo u rekonstrukcí bytů, pokud je tam nějaká terasa nebo něco, tak jsme civilizace, která žije v podstatě nebo se pohybuje nebo tráví většinu času zavřená někde v interiéru. Ten kontakt s tou přírodou si myslím, že je nesmírně důležitý a touhletou formou toho postupného, a nemyslím si, že je to nějaký super objev, je to prostě naprosto přirozená věc a přirozená potřeba, prostě jsem vevnitř nebo jsem úplně venku a pak je ten nádherný meziprostor mezi tím, kde jsem tak jako trochu schovaný a trochu zastíněný a prostě tam funguju, když to počasí zrovna buď moc svítí sluníčko nebo zrovna prší a nechci být úplně vevnitř a myslím, že každý ten barák by si měl vlastně najít v sobě, nebo je ideální, když se tam podaří najít takovýhle míst víc. Jsou to vlastně, to je taky taková věc, že říkám, že ten dům by neměl sloužit jenom proto, aby tam lidi přišli, najedli se, osprchovali, šli spát, případně, já nevím, si tam děti v pokojičku napsali úkoly, že? Ale že je to prostředí, v kterém člověk prožije spoustu času a je skvělý, když se tam podaří najít takový meziprostory, který nemají žádný faktický využití, ale je to jenom o tom, že tím člověk projde, podívá se nějakým směrem a je tam průhled na nebe, nebo prochází něčím nějaký světlo, který vrhá stíny kvůli něčemu někam, nebo je to právě zase průsek, koridor, nebo nějaká struktura něčeho do zahrady a vlastně je to místo je tam jenom kvůli tomu samotnému místu. A je skvělý, když ten člověk ho má rád, když se ho vlastně i objeví třeba, že tam je, takových míst může být v rodinném domě i malinkým, jednoduchým třeba 10, 15, nebo třeba jenom 3 a stačí to. A určitě k tomu patří vlastně i tyhle ty, i různý zpracování těchto z těch meziprostor, mezi venkem a vnitřkem.
My dneska to uděláme jinak, my už nebudeme dělat další pauzu na další vstup, takže už plynule budeme pokračovat a zde jsme úplně už na závěru, takže já se tě budu ptát jako všech svých předchozích hostů, co dál, jaký jsou teďka tvoje vlastně představy o plánech a ambicích. A...
Byť bylo řečeno, že teda to není úplně jednoduchá profese, tak musím říct, že jsem vlastně jestli každý rok nebo každou chvíli říkám, jako, že je to neuvěřitelný, jaký štěstí mám, že tuhle tu práci můžu dělat. A byť prostě je to cesta lopotná, tak nějak si říkám, že vlastně si přeju, aby bylo dáno v tom pokračovat a tak jako se dařilo čím dál tím lépe a člověk měl pořád dostatek energie a zakázek.
Takže než se za žádným nějakým prostě s novým zadáním nebo prostě něco takového, nebo...
S nový zadání. Dobře, tak pokud hnát se za s novým zadáním, to je taky...
to je formulace.
Jo, víš co, samozřejmě stane se ti, ono co je svízelný na této práci, ty v podstatě začneš, přijdou ti první zakázky, začneš je dělat a oni se na ty zakázky, které děláš, nabalujou další, ale v podstatě toho podobného charakteru. A to je taková zacyklenost, kterou si vlastně po těch já nevím, kolika 7 nebo 8 letech uvědomuju. A ještě horší je to, že potom ty lidi na základě toho, co viděli, ještě říkají, že by to chtěli podobně, že jo? Tak to je vlastně jako pro architekta docela jako strasti plná situace, protože samozřejmě člověk by chtěl dělat jiný věci, jiný témata, řešit jiný problémy a je to třeba v obrovském kontrastu s tím, co bylo na škole, kde si myslím, že ty úkoly vlastně byly velkolepý, ty zadání byly prostě, že jak navrhoval divadla a bloky baráků a kusy města, bylo to prostě takový fakt jako našláplý a pak v podstatě děláš ty rodinný domy. A mě nesmírně baví, já si tý práce hrozně vážím, protože člověk jde právě do té hloubky a řeší ty poslední detaily a už pro převáděčce jako ví, kde bude jaká lištička, je to prostě fakt dobrodružství a i ta práce s těma lidma, všechno skvělý, ale jasně, pokud mám mít nějaký jako, kdyby se obměnil ten to spektrum těch věcí, na kterých člověk pracuje, tak by to bylo skvělý. Neobměnil, doplnil, nebo nějaký úplně jiný projekty.
Já ti děkuju, že jsi našla čas a přišla.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
Bourání, nikoli demolice.